инвестиции. Подарик.
С подкрепата на Кай Груп. Плочки за всеки дом.
Говорим си с тон режисьора Милена Йовчева за това колко е приятно да се разхождаш по софийските улици в съботния ден, през лятото, прекрасно пусти, с много малко хора, наистина се диша в града все още. Аз съм Теодора Симова, слушате съботното последно издание на Хора и улици. Знаете, традиционно сме на различни местенца от града. Днес ще бъдем на столичния булевард Стамбулийски и съседните улички, където утре София ще диша за последно този месец. Знаете, тази година фестивалът за градска култура се провежда всяка неделя от август. След малко с представител на организаторите ще теглим чертата на резултатите от дишането към момента и ще ви поканим да станете част от него в утрешния ден. Сега ще ви разкрием тайните на площад Света неделя. Какви са те, ще ни разкаже Елвира Георгиева.
Името на булевард Александър Стамбулийски не винаги е било такова. По време на царска България той се е наричал княгиня Клементина в памет на майката на цар Фердинанд Клементина Бурбон Арлеанск. Още в началото на булевард Александър Стамбулийски се намира църквата Света Неделя. Със сигурност всеки един от вас знае точно как изглежда тя и е минавал поне веднъж покрай площада. Не всичко забележително, обаче се вижда на пръв поглед. Малко хора знаят, че огромна част от историята се крие именно под църквата и около нея. Един от интересните факти е, че днешният площад съвпада с сградата на Римският форум. За подземните исторически богатства ни разказва екскурзовода Валентина Ковачева.
Под църквата Света Неделя била построена сградата на областното събрание, което се е наричало преториум. Мога да кажа, че имах късмета като ученичка 60-те години да видя част от основите на този преториум. Явно те не могат да бъдат разкрити изцяло, тъй като трябва да се разрушат много сгради в центъра, но си спомням, че също 60-те години, че ни водеха тогава да гледаме основите на това областно събрание. И имаше някакво стъкло, много дебело стъкло, през което виждахме основите на преториума. И след това вече явно е бил затворен изцяло.
През далечната 2093 император Диоклециан посещава Сердика. Тогава са издигнати нови административни и други представителни сгради. Една от тях е покритият амфитеатър на градският и областен съвет, който се е наричал Булевтерион. През 2006 година при разкопките в западната част на обекта археологът Жарин Величков се натъква на още по-стар театър, а по откритите монети от времето на императорите Септимий Север, Марк Аврелий и Каракала смята, че той датира от края на II и на началото на III век. По времето на император Константин Велики пък амфитеатърът бил разширен и дори се е здобил с мраморна фасада, която го е направила още по-величествен. За съжаление, през 1956 година заради строеж на столичен хотел, който се намира наблизо, се разрушава Булевтериона. Друга забележителност, която със сигурност е липсвала на тогавашните софиянци, е най-голямата и прочутата Вайсова воденица, където те са си мелели брашно. Тя се намирала на мястото, където са си пресичали булевард Александър Стамбулийски и булевард Христо Ботев. Воденицата е била собственост на руския еврейн Артур Вайс. Освен строител и собственик, той е бил предвидлив човек, защото воденицата можела да се движи както с вода, така и с парен двигател. Когато е настъпвала суша, парата влизала в действие, за да завърти тежките воденични камъни.
Шопите са хора доста така практични, неромантични и те са били толкова така втрещени, дето казват от факта, че собственика след някакво любовно разочарование напуска всичко, напуска България и заминава за Бразилия. И тази воденица се е ползвала с един такъв много романтичен ореол чак до 30-те години. В спомените си стари софианци пишат, че бил много добър, помагал много на хората, често пъти им мелял житото без да им взима пари. Но за това, че те го презрели софианци, ако мога да употребя този израз, защото заради тази любовна история изоставят всичко.
До ден днешен не се знае коя е била девойката, разбила сърцето на Вайс, но със сигурност разочарование е имало и у софиянци.
За първи път в своята 7-годишна история София Диш ще се проведе на големия столичен булевард Александър Стамболийски от площад Света Неделя до булевард Христо Ботев, който ще бъде, разбира се, затворен за автомобилно движение. Така 28 август, последната неделя на август, ще срещне за четвърти път тази година хората с градска култура, активния начин на живот, творческите индустрии и важните социални каузи, пише на сайта на София Диша. Фестивалът ще започне в традиционния му час 16 утре и ще продължи до 22 часа с музикална сцена, изложби, литературни четения, филмови прожекции. И какво още? Питаме Суни Данаджа, която е сред организаторите на този фестивал. Привет!
Здравейте!
И какво още?
Какво още? Ми детски работилници, майко Мила, които правят една страхотна инициатива за раздаване на детски дрешки.
Ако имаш две дрешки.
Ако имаш две дрешки, да. Те са били гости вече тук. Така че и тази неделя ще бъдат на София Диша. Хората, които имат нужда или могат да споделят дрехи с хора, които ще имат нужда, приветствам да отидат, защото имат достатъчно дрешки за да... да, за раздаване.
Това казвам от една прясна.
Да, аз включително ще се възползвам.
Нова мама.
Да. Много е умна тази инициатива, защото бебешките дрешки много бързо сменят собственика и приложението си.
Са си направо нови, особено да, в най-ранната възраст, да, тези първи месеци.
Освен това, естествено от посетителите ще могат да видят и различни участници, ще има сцена. От 16 до 22 часа на сцената ще има различни изпълнители. Ще започнем с Vocalize This. След това ще продължим с Лени. Тя е една млада дама, която е на 17 години и те първа и предстои да дебютира на музикалната сцена. Open Source Trio, Илко Биров, Нюанс и накрая ще завършим с Парапланер. Принципно това са не чак толкова популярни групи, но не чак толкова известни. И както винаги искаме да дадем трибуна на такива, които имат нужда и от повече популяризиране и среща с по-голяма публика.
Фестивалът отбелязва и важни социални каузи. Какви са те тази година, ако върнем и предишните недели?
Тази година, тъй като сменихме модела, програмния модел, решихме и да наблегнем върху 5 социални каузи, които считаме, че са общовалидни, които не искаме да натрапваме на хората, но мислим, че има смисъл да се комуникират с по-голямата, с широката публика. Те са не на насилието на децата, за в подкрепа на хората в неравностойно положение, да имат достъп до култура, подкрепа на творческите индустрии, подкрепа на младите таланти и съответно и активния начин на живот. Това са 5 неща, които чисто организационно от екипа считаме, че е редно да се популяризират и така насърчаваме и нашите участници. Те са представители на тези групи, така че мислим, че като старт има накъде да развием следващите години това популяризиране на социалните каузи. Да, освен сцената, спортната зона също ще бъде наситена, така че от улица Братя Миладинови до булевард Христо Ботев ще бъде спортната зона с нашите партньори от Декатлон, които всички спортни занимания са абсолютно безплатни и хората ще могат да се възползват от тях.
Да, за децата ще има и много, освен спортни занимания, любопитни игри, биоигрите. какво ще представляват?
Биоигрите... аз не съм присъствала на тази годишните биоигри. Това, което смесване на различни течности, въобще не са образователни игри, в които децата разбират какви са съставките на различни плодове, примерно течности. В тази посока са биоигрите.
Ясно. Доволни ли сте с Стоян Николов, творческия директор на фундацията София Диша, от случилото се в предишните три недели, когато София Диша беше на улиците Денково, Московска и Александър Първи? Много хора ли дойдоха? Как беше?
Имаше много хора, наистина. Аз реално успях да присъствам миналата неделя за първи път. Впечатляваш много хора. Ние сме щастливи от... този факт, разбира се. Доволни сме, но в общи линии ще теглим чертата след утрешния ден. След като си починем 1-2 дни и след като направим срещи с нашите партньори от Столична община, основните Right Rental, основните забъркани в организацията, за да може да направим равносметка реално какви цели сме си поставили и до каква степен сме ги реализирали. Сме да кажа, че една много голяма част от целите, които поставихме за тая година, успяхме да ги реализираме. Има още какво да се желая. Аз като изпълнителен директор винаги по-критично гледам на нещата, но сме доволни със сигурност и тези 7 години виждаме вече труда ни как започва наистина да изпъква и сме щастливи от това факт.
На мнозина им липсва обаче, понеже си говорихме, че това е един мащабен проект. София дишаше през годините много по-малко като време и пространство. Липсва им онази малката уличка Шишман, малките шатри, някакси много им се вижда мащабно на хората, пък и изразиха мнение за комерциализация, не мога да ги спестя, чуха се и в социалната мрежа.
Мненията за комерциализация не са от тази година, са от може би 2-3 години. Мен това нещо не... Мен като организатор не ме плаши факта, че се комерциализира. Напротив, считам, че всички творци, които създават продукти в сферата на изкуството, са длъжни да могат да реализират печалба от това, което правят. Така че комерциалната цел на мен, нас лично, не ни притеснява. В програмата има достатъчно безплатни занимания, които осигуряваме, така че да има баланс в тази сфера, но истината е, че всеки човек търси различно, идвайки на фестивала, различни сфери, така че ние трябва да отговорим на всякакво, на много търсения. Факт е, че недоволните посетители се чуват малко повече от доволните и щастливите, но ние си взимаме бележки, разглеждаме всички негативни коментари, така че да можем да реагираме като организатори. Наистина тази година има изключително много безплатни неща в творческата зона, в детската зона, в спортната зона, така че да може да компенсира комерциалните неща, които се предлагат на фестивала.
Имате ли вече планове за до година?
Или... Имаме, да.
Каква е идеята? Или няма толкова рано да не, я споделяме?
Не бих могла да я споделя, но непосредствено след фестивала ще обявим и сесия за участници, за подаване на кандидатури. И така ще стартираме реално подготовката за следващата година. Реално ние се подготвяме повече от една година. В рамките на една година подготвяме следващата.
Утре ще видим и инсталацията на Стоян Николов. Готова ли е вече?
Ами, има технологичен процес на проблем, така че не мисля, че ще успеем да се впишем в програмата, за съжаление.
Може би ще е предмет на друго място.
По-скоро ще бъде на друго място, да. чисто технологично не успяхме да влезем в сроковете, които имахме. Да. По-важен ни е фестивала за организиране, отколкото в случая за утре.
Така е. Много благодаря на Суни и Данаджа. Не казахме, че с малко бебенце стъпи на фестивала тази година, нали така?
Да, да.
То първо
дете.
Първо, да, на София Дижа се появи.
Да. Това се шегуваме, че може би ще каже Никола. Първите му думи ще му бъдат София Диша или Ало. Ще видим. Има време.
Да е жив и здрав Никола. Мерси. Много благодарим за това гостуване. Успехи Мерси. В утрешния ден. Казахме ви вече, на булевард Стамбулийски утре София ще диша от 16 до 22 часа. Ако не сте на почивка, вече сте се завърнали, заповядайте и малки и големи. Благодаря. Хора и улици продължава. Червената сграда на булевард Христо Ботев в София за малото поколение беше известна като доскорошна дискотека. Преди много години софиянци също са се забавлявали на това място, но по различен начин. Тогава там са се чували смях, звучали си известни мелодии от мюзикали, а белия екран е представял друг свят на хората. Какво се е случвало във въпросната червена къща на времето, ще ни разкаже в репортажа си Елвира Георгиева.
Една емблематична червена сграда с интересна съдба през годините се откроява на булевард Христо Ботев. Тя със сигурност е оставила траен отпечатък в съзнанието на старите софиянци. Сградата е построена преди 116 години. Първоначално тя е била театър Ренесанс. През 20-те и 30-те години театър е бил с най-много места и с най-модерната за времето си система за смяна на декорите. По това време в него са играели актьорите от кооперативния театър и често именно на това място са се изнасяли гала спектаклите. През 30-те години театъра се превръща в кино и запазва името си Ренесанс, но сред хората е било по-известно с името Червеното кино. То добива бързо популярност и става едно от най-посещаваните кина в София. Стари софиянци дори си спомнят внушителните опашки от киномани, които са чакали за да си купят билети. Разнообразие от киножанрове по това време е нямало. Повечето филми са били музикални и са имали за цел да развеселят човек и да го отмъкнат за кратко ежедневните проблеми. Всеобща любимка пък е била аржентинската актриса Лолита Торес с кадифен глас. Тя е спечелила сърцата на българската публика най-вече с филма Във възрастта на любовта. През 60-те години пък всички мургави ваксаджичета са разнасяли и Софията, наникайки си мелодията на индийския филм Бродяга. Той е с участието на един от най-известните тогава актьори Радж Капур.
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ.
Руските филми също са запълвали залите на кино Ренесанс. Един от тях е Веселите момчета.
Разгорел се наш утюг.
Няма как да не споменем и руската музикална комедия «Волга-Волга». След това името на киното се променя на Георги Димитров. Там също така се е намирал и профсъюзният дом на културата, носещ същото име. Културата в тази сграда отдавна, за съжаление, отстъпила място на чалгата. Доскоро червената сграда беше известен столичен клуб. Сега този символ на културата може да бъде съборен, а на негово място да се появи лъскав хотел, но съдбата му все още остава загадка.
Hor бара и улици. Подарик.
С подкрепата на Кай Груп. Плочки за всеки дом.